Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Усім прывітанне, сябры, гэта праграма Еўразум. Сёння разам з Алегам Барцавішам і Дзянісам Дзюбам мы бліжэйшую гадзіну пагаворым пра самыя галоўныя падзеі гэтага дня. Між іншага пра тое, што ў Варшаве адкрыўся саміт усходняга партнёрства.
Чаканне наша такое, што Беларусь будзе ў першых строчках павесткі дня палітычнай Еўропы.
Цены ў крамах нарэшце пачалі зніжацца разам з курсам рубля.
Как импортеры, мы привязаны к доллару и, соответственно, привязаны к курсу. Курс растет, цены растут, курс снижается, цены снижаются.
С курсом доллара натурально выбачаюся, а так само про то, что галоўны прыз дажынак за год обесценился у 3 раза.
Значит, будут 2 денежные премии по 9 миллионов. Мотоблоки, деревообрабатывающие станки, холодильники.
Гэтыя і іншыя тэмы прапануем вашай увазе ў бліжэйшы час, а пакуль песня на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Сябры, галоўная падзея для нашага раёну, для ўсходняй Еўропы ў гэтыя дні, галоўная падзея ў прынцыпе паўгоддзя, гэта, канешне ж, саміт усходняга партнёрства ў суседняй Польшы, ў сталіцы ў Варшаве, які вось літаральна ў гэтыя хвіліны адкрываецца ў гэтым польскім горадзе. Беларусь на гэтым усходнім, на гэтым саміце не рэпрэзентавана, хаця Беларусь па-ранейшаму з'яўляецца сябрам усходняга партнёрства, зрэшты, ніхто выключаць нашу краіну адтуль не збіраўся, але на палітычныя замарозкі, скажам так, на палітычны холад паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брюсэлем. Нема высокіх прадстаўнікоў Беларусі там, і нават не гледзячы на тое, што запрошаны быў міністр замежных справаў Сергей Мартынаў, ён туды не прыехаў. Амбасадар Беларусі ў Польшы Віктор Гасюнак будзе рэпрэзентаваць нашу краіну. Затое вельмі, вельмі шматлікае прадстаўніцтва беларускай апазіцыі, прадстаўнікоў розных аб'яднанняў і рухаў, экс-кандыдатаў у прэзідэнты прысутнічае, якія спадзяюцца, між іншага, на тое, што пытанне Беларусі будзе ўключана ў самую галоўную павеску дня гэтага саміту, і таксама, што на сітуацыю, цяжкую сітуацыю грамадзянскай супольнасці у Беларусі будзе звернутая належная ўвага. З іншага боку, некаторыя сябры ўсходняга партнёрства, якія ў гэтай арганізацыі побач з Беларусю, гэтаму супрацівіцца. Больш на тэму ў нашай рубрыцы «Еврофокус» Андрэй Елісеёў.
Высокія еўрапейскія палітыкі сабраліся ў Варшаву на саміт усходняга партнёрства. Польская сталіца поўніцца картэжамі ў суправаджэнні паліцэйскіх машын. Дэсант беларускіх палітыкаў, сярод якіх 3 экс-кандыдаты, сёння праводзіць сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі. Анатолій Лебедзька тлумачыць сутнасць размоваў.
І наша задача данесці галоўны мэсэдж, што трэба рабіць з Беларусі. І мы прапануем пакроковую стратэгію. Першы крок вызваленне і рэабілітацыя палітычных вязняў, другі крок свабодныя выбары па стандартах АБСЕ і третий план финансово-экономической допомоги для Беларуси.
Анатолий Лебедзька и іншыя беларускія палітыкі хочуць, каб беларускае пытанне было сярод прыярытэтаў Евросоюза. Слово Сергея Калякіна.
Чаканне наше такое, что Беларусь будет у перших строчках повестки дня політичної Европы.
Але эксперт польского института усходних доследований Камиль Клысинский каже, что у Евросоюза зараз хапае своих клопотов.
Иногда создается впечатление, что Беларусь и белорусская оппозиция увеличивают значение Беларуси для Евросоюза. Это не вопрос жизни и смерти для Брюсселя.
Тем больше, что Беларусь сама протягивает загонять себя в изоляцию. И решение о представительстве краины не министром МЗС, а просто амбассадором у Польши Гайсянком, этому черговый доказ, каже Камиль Клысинский. Зрешты, белорусский политолог Андрей Егоров лечит, что решение понизить уровень своего представительства и не отправлять Сергея Мартынова крок худшей демонстративный. Мовляв, Беларуси сотрудничество с Евросоюзом не так патрэбная, і да яго ўмоваў можна паставіцца зняважліва.
Але ж гэта хутчэй дэманстрацыя, чым рэальнасць для беларускага кіраўніцтва, бо гэтае супрацоўніцтва з Еўропы ўсё ж вельмі важнае, асабліва ў гэтай вострай актуальнай палітычнай сітуацыі з эканамічным крызісам і вось ціскам з боку Расіі.
Інтрыга дня застаецца, ці будзе ў выніковай дэкларацыі саміта спецпараграф па Беларусі. Еўрасаюз хоча ўключыць патрабаванне аб вызваленні палітычных зняволеных. Партнёры па ўсходнім партнёрстве працівяцца. У даступнай чарнавой версіі дакумента спецпараграфа па Беларусі няма, хаця гуляюць чуткі, што Еўрасаюзу можа ўдасца пераканаць партнёраў па ўсходняму партнёрству ў апошнюю хвіліну. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Дзякуем Андрэю. Сябры, Еўрарада ў онлайн-рэжыме будзе сачыць за тым, што адбываецца на саміце ўсходняе партнёрства. Сачыце за нашым сайтам eurorado.fm, а таксама за нашым штодзённым эфірам. Праз некалькі хвілінаў болей навінаў з Еўропы ад Святланы Адзінец у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Дзіця з Беларусі загінула ў Італіі з-за няшчаснага выпадку. Італьянскія лекары не змаглі выратаваць жыццё 8-гадовага дзіцяці. Ён прыехаў на некалькі тыдняў у Італію. Хлопчык, які ехаў на ровары ў правінцыі Бергама, упаў у басейн, у якім амаль не было вады. Дзіця дастаўленае ў лякарню, але памерла ад траўмаў. Хлопчык прыехаў у Італію на запрашэнне асацыяцыі, якая займаецца аказаннем дапамогі дзецям, якія пацярпелі ад наступстваў аварыі на АЭС у Чарнобылі. Ён гасцяваў у італьянскай сям'і і праз тыдзень меўся вярнуцца дадому. 29 верасня ў Варшаве адкрыўся двухдзённы саміт праграмы Еўразвяза ўсходняе партнерства. У сустрэчы возьмуць удзел лідары больш чым 30 еўрапейскіх краінаў. У Варшаву прыбыло кіраўніцтва Еўразвяза, лідары краінаў Еўразвяза, а таксама 5 былых савецкіх рэспублік, на якія распаўсюджваецца праграма ўсходняга партнерства: Украіны, Арменіі, Грузіі, Азербайджана, Малдовы, акрамя Беларусі, таму што кіраўніку цяперашняму Беларусі Александру Лукашэнку забаронены ўезд у краіны Еўразвяза. Удзельнікі саміту маюць намер заявіць пра стварэнне Еўрапейскага фонду дэмакратыі, які будзе падтрымліваць грамадзянскую супольнасць у краінах-удзельніках партнерства, магчыма таксама і ў Беларусі. Парламент Нямеччыны ухваліў план пашырэння Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці і павелічэння аб'ёму ўдзелу ў ім Нямеччыны. У ходзе галасавання за пашырэнне гэтага фонду прагаласавалі 523 дэпутаты, а супраць толькі 85. Аб'ём фонду, прызначанага для барацьбы з даўгавым крызісам у краінах еўразоны, мяркуецца павысіць ажно да 780 мільярдаў еўра. Раней і цяпер было 440. Доля Нямеччыны ў сродках фонду складзе 211 мільярдаў еўра. Даша Форман, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» у працяг еўрапейскай тэмы. Сталіца Польшы, Варшава, сябры, сталася ў гэтыя дні сапраўднай сталіцай Еўропы ў пэўным сэнсе, таму што апроч саміту ўсходняга партнёрства, хіба найважнейшая падзея еўрапейская ў гэтыя дні, таксама тут адбываецца канферэнцыя АБСЕ па правах чалавека, на якой таксама вельмі моцна гучыць пытанне Беларусі, і ўдзельнікі гэтай канферэнцыі міжнародныя з усяго свету, перадусім з Еўропы сабраліся ўдзельнікі туды. Усхваляваная сітуацыя ў нашай краіне, тым не менш нейкіх фармальных рэзалюцый, рашэнняў і канкрэтных дзеянняў у дачыненні да спробы змены і ўплыву на сітуацыю ў нашай краіне там прынята не было. Чаму? Даведаваўся Зміцер Лукашук.
Круглы стол, прысвечаны сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, зладзілі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый па завяршэнні трэцяга дня працы канферэнцыі АБСЕ па правах чалавека, што праходзіць у Варшаве. Спецыяльна для замежных гасцей праваабаронца Валянцін Стэфановіч распавёў на прыкладзе вясны пра тое, у якой сітуацыі вымушаныя працаваць беларускія праваабаронцы сёння.
З 20 декабря на працягу буквально нескольких месяцев 5 раз работнікі міліцыі комитета госбезопасности врывались в офис организации, проводили обыски. И дома у Олеси Беляцкого давлению подверглись не только все правозащитные организации, обыски, по крайней мере, прошли большинство наиболее активных правозащитных организаций Беларуси.
Следом наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец расповедая про стан свободы слова и умовы працы незалежных журналистов.
За этот вот период послевыборный в 4 офисах и 12 квартирах были проведены журналистов обыски и изъято 114 единиц профессионалов профессионального оборудования.
И все это без улику затриманий и судовых покараний журналистов. Владимир Кобец рассказал присутным про небезпеку для життя политзневоленных Дмитра Дашкевича и экс-кандидата в президенты Андрея Санникова.
Оба они сегодня приведены в одиночные камеры. В одиночных камерах человек лишен каких-либо свидетелей того, что с ним будет происходить. Для нас очевидно, что происходящее давление на фоне саммита Восточного партнерства, который открывается в Варшаве, и конференция ОБСЕ Лукашенко дает определенные сигналы как белорусскому гражданскому обществу, так и сообществу демократических государств.
Узгадали присутные про тяжкий стан здоровья активиста Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки и экс-кандидата в президенты Дмитра Уса. А жонка экс-кандидата в президенты Микола Статкевича Марина Адамович каже, что опошние два тыдни не мая никаких звесток про мужа и не покоится за его житё. Наместник керовника Комитета международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси Юрий Джибладзе пропонуя примать экстренные меры.
Это для него классический элемент его торговли людьми, его торговли заложниками. И тут какие-то экстраординарные меры должны быть, включая там экстренное заявление там ряда ведущих государств Европы и Северной Америки.
После закончения круглого стола корреспондент Еврорадио потекавился у Юрия Джембладзе, чему не обмерковывался проект резолюции АБСЕ по этим наденным пытаниям.
АБСЕ может принимать резолюции только именно как организация в целом, только консенсусом всех стран членов ОБСЕ, а их 56, и понятно, что одного голоса Беларуси уже было бы достаточно, а с ней мы легко можем насчитать десяток голосов других стран на территории бывшего Советского Союза.
По словам же керавницы Бюро Усходней Европы и Центральной Азии Международной Федерации за правы человека Саши Кулаевой, одразу по закончении мероприемства правооборонцы разных краин начали шукать шляхи решения проблемы белорусских политзневоленных.
Уже сейчас строятся конкретные планы, по каким каналам эта информация будет распространяться, каких конкретных шагов мы будем требовать от дипломатов, поскольку речь идет не о каких-то долгосрочных шагах, а просто реально о спасении жизни людей.
До речи, на встрече присутничал и представник официальной белорусской делегации. Правда, выступить не просил, у дискуссиях не удельничал, але все сказанное уважливо записывал. Дмитрий Лукашук, Еврорадио, Варшава.
Когда в травне этого года в столицу Польши приезжал Барак Обама на своем самолете номер один, то половина Варшавы была перекрыта, основные, головные улицы в Огуле, ну, сгубили любое житё.
По небе летали вертолеты.
Четыре одразу.
Так, причем войсковые, не просто некие вертолеты. Было отчувание, что, за споведу наших коллег, было отчувание, что начинается некая война.
Канализационные люки на одних из головных улиц в Огуле заварили, как туда не залезли минеры, дахи на домах были зачинены, как туда не залезли снайперы. Зараз меры
телефоны, километр от того места, где проезжал Барак Обама, не працавали мобильные телефоны, хтось не провел у день выбуховое пристосование.
Это было у травня. Зараз в вересень, конец месяца, сегодня распочинается саммит усходнего партнерства.
А и одночасно отбывается конференция ОБСЕ, каратей, знов высадка уже шматликих политиков европейских, экспертов и ситуация подобная. А лети настолько нажахливая, доведывался Алис Яшенко от жихаров Варшавы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что вы чули про саммит Усходнего партнерства у Варшаве?
Я слышал, что корки
сам. Я чул, что по всем городе корки, и что лепей центр Варшавы объезжать. А в вогуле ненавижу политику.
Сегодня слухала радио, але про саммит ничего не чула. Так звернула увагу на информацию, что могут быть проблемы с дорожным рухом, але не ведала, по какой причине.
Нет, не слышал, не вем.
Ничего не чула и ничего не ведаю.
Слышаем только и выводимся о том, что можно...
Чул, что у Варшаве, у районе аэропорта и на улице Жвирки и Вигуры за приезда неких политиков будут корки.
Я оглядываю вчера телевизию.
Я вчера не глядел телевизор, тому не ведаю, что у свете отбывается. Может, что-то раптом поменялось?
Так как у Варшаве отбывается саммит Усходнего партнерства, я покинула машину дома и вырешила скористаться громадским транспортом.
Еще далеко вам до партнерства Усходнего.
Вам еще далеко до Усходнего партнерства. Думаю, что тут идет говорка про краины, которые ранее являлись часткой коммунистичного лагера. Литва, Беларусь, Польша.
Слышали, что Беларусь, дата
Чув, що на саміті Усходнього партнерства Білорусь буде представляти амбасадор у Польщі. Делегації з остатніх країн означають керівники держави.
Я 24 години у сутки гляжу за дітьом, тому на новини не маю часу.
Це були ваші слова.
Ну и наприкінці, сябри, більш жартовна тема. Наближається у нас одно з самих, скажем так, ну не головних, але символічних, державних так само свято, але свято, яке занурається так само і у народну традицію, про що многі забувають, критикуючи свято дожинок. Але дожинки, таке підсумування сезону приборки, урожаю, все ж таки було у нас спокон віков, і менавіта до цієї традиції відноситься свято дожинок, але при у апошнія годов 15 яно набуло такі вельми ідеалагічную афарбоўку набуло, і многія яго гэтае свята не любяць. Але для іншага гэта вялікая радасць, напрыклад, для людзей, якія інтэнсіўна бралі ўдзел у уборцы гэтага ўраджаю. Гаворка, канешне, пра камбайнёраў, пра механізатараў, пра іншых людзей, і, канешне, чакаюць яны гэтае свята з нецярпеннем, між іншага таму, што можна атрымаць і узнагароды. Автомобілі, там, не ведаю, комп'ютери, станки, холодильники. Але є і грошові узнагароди. Так ось, сябры, головний приз дожинок, грошова узнагорода, за год обесценився у 3 рази. Просто тому, що відбулися відомі у нашій країні процеси, а ніхто гэтый приз до курса долара не прив'язував. Болей на тему Наста Манцевич.
Організатори дожинок 2011 вирішили не перелічувати лішваць галоўны прыз па новым курсе долара, а пакінулі такім самым, якім ён быў на працягу 3 гадоў. Як і ў мінулыя гады, лепшыя камбайнёры краіны атрымаюць у падарунак аўтамабіль. Тыя ж, хто стане пераможцам у другі раз, 9 мільёнаў рублёў. Па словах супрацоўніцы камітэта па сельскай гаспадарцы Мінскага аблвыканкама Татьяны Багатавай, сярод прызоў нават станкі.
Значит, у нас в этом году будет одна машина, Лада, да, наша Жигули. Значит, будут 2 денежные премии по 9 миллионов, мотоблоки, деревообрабатывающие станки, холодильники и телевизоры, компьютеры.
Акрамя машин, усе подарунки белорусской вытворчасці. 2 комбайнеры перемагаюць по другим разе, им гроши.
Те, кто проходит повторно, получают премию, а те, кто впервые, те получают автомобиль, да.
А много ли таких людей, которые уже по второму разу получаются?
Ну, у нас получилось в этом году 2 человека. 2 человека на первые места, а что касается там всех других мест, то тут, ну, много.
Як даведалася Еўрарадыё, за другие месцы узнагародзяць мотоблоками и дрэваапрацоўваючымі станками. За 3е месца дадуць холодильники и телевизоры.
Водителям на отвозке зерна будут ноутбуки. Руководителем сельхозорганизации это денежные премии, там получается, на сельхозорганизацию. Главным агрономом тоже денежные премии по 5 миллионов рублей. У нас тут 3 главных агронома, 2 главных инженера, они вот получат по 5 миллионов рублей.
Еўрарадыё так само доведалася, что робят со своими подарунками пераможцы дожинок. Комбайнер СВК «Авангард Агро» Новогрудского района Леонид Дорошкевич отримал компьютер на дожинках 2008, а летя первым крестается сын, бо у самого Леонида часу на компьютер нема.
Времени не хватает, а тут сын мне разбирается более, чем я вожу компьютеры. По комбайну это мне как надо, тогда я только так не...
У комбайнера СВК «Озеры» Гродзенской области Виктора Рапецкого дома уже стоят 2 компьютеры. А дораные «Жигули» он одразу продал и набыл «Ниссан». Узнагороджение переможства дожинок 2011 отбудется 30 вересня. Наста Манцевич, Еврорадио.
Дякуем, Настя. Мой знакомый диджей специально записался на курсы комбайнеров, как отримать лаптоп бесплатно. Зараз грая у ночных клубах про его на допомозе.
Всем бесплатно воздушный шарик, леденец, петушок и брелок фонарик. Я спевал о Пестру Бескове, нам все слухаючи про эти подарунки. Такие ассоциации у нас з'явились.
Дарэчы, калі я размаўляю пра дажынкі з нашымі украінскімі калегамі, яны кажуць, што ва украінскай традыцыі дажынкамі называюць апошні дзень камандзіроўкі. Дажынкі, то бок, дажонкі, пара. Гэта гукі зімы ад буша. Ну, зіма гучыць, напэўна, так, але гэтыя гукі мне падабаецца. Мне не падабаецца пах зімы, яго ўсё больш і больш у нашых вуліцах. Калі камбайнёрам падораныя кампутары не точна не даспадобы, проста няма часу імі карыстацца, то мы спецыяльна для усіх працаўнікоў агра агросфера нашої країни підготувала випуск афіші. Не треба заходити на наш сайт Еврорадіо BY, слухати афішу можна просто в ефірі. Даша Форман неузабаві про гэта, а зараз Ілля Маліновскі про життя зорак і про апошні події білоруського, так само сусветного шоу-бізнесу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Плейсібо рихтують до випуску новий концертний DVD. Диск під назвою We Come in Pieces з'явиться у продажі 31 кастричника. Основою для програми став матеріал, записаний під час виступу Плейсібо у Лондоні у вересні 10-го року. DVD We Come in Pieces буде доступний у вигляді двохдискового Deluxe Edition і на Blu-ray. Бонусом до концертної програми стане документальний фільм про гурт Coming Up for Air, знятий режисером Чарлі Таргетом Адамсом. Нагадаємо, що лондонське шоу Плейсібо проходило у межах тура у підтримку диска Battle for the Sun. Гетий концерт став фінальною кропкою гастроляв. Фронтмен Face No More Майк Паттон написав альбом про одиноту простих ліків. Криницей натхнення для музики став одноіменний роман фізика Паула Джордана. Реліз пластинки відбудеться 7 листопада. У одрозненні від книги альбом отримав і більш розгорнутую назву. Музика з фільма і натхненная книгой «Одинота простих ліків» «La Solitude dei Numeri Primi». На диску 13 треков, пронумерованих простими лічбами. По словах самого Майка Паттона, музика трималася драматичною і мінімалістською, а сам альбом – категоричним одиходом від його звичайного стилю. До речі, окремя лічбів, на альбомі буде мало простого. Каб послухати його, меломанам доведеться проявити кемлівость. Діджі-пак буде забезпечений хитрим замком, а інструкція по адмиканні не предугледжена. Що тичеться романа Паула Джордана «Одинота простих ліків», він був опублікований у 2008 році і став бестселером у Італії. За гэты час кніга была перакладзена на 30 моваў, а летась па ёй быў зняты фільм з Ізабелай Расселіні ў галоўнай ролі. Порнозорка Чачаліна мае намер стварыць партыю і балатавацца ў мэры. Арганізацыя будзе звацца «Партыя сумленных». Вядомая італьянская венгерская порнозорка, сапраўднае імя якой Ілона Шталер, заявіла, што сур'ёзна думае пра стварэнне новай палітычнай партыі, якая будзе адстойваць правы найменш абароненых пластоў насельніцтва, падтрымлівацца ідэі пацыфізму і супрацьстаяць карупцыі. Акрамя таго, Чачаліна плануе ажыццявіць сваю даўнюю мару і стаць мэрам горада Монца. «Я б зрабіла горад прывабным для турыстаў. У яго ёсць для гэтага ўсе магчымасці», сказала порнаактрыса. Адзначым, што некалькі дзён таму Чачаліна абвясціла пра свой сыход на пенсію. У лістападзе ёй споўніцца 60 гадоў. І ўжо са снежня, дзякуючы 5-гадовай працы ў італьянскім парламенце, яна будзе атрымліваць пажыццёвую пенсію ў памеры каля 3000 еўра. Ветераны New Metal Corn выпускаюць дабстэпавы альбом. 11-ты дыск каманды, які атрымаў назву The Path of Totality, убачыць свет 6 снежня. Альбом стане эксперыментам, які прадстаўляе мікс цяжкага року і дабстэпа. У працы над дыскам Корн дапамагалі культавыя дыджэі і прадзюсары. Аднак, як пазначана ў прэс-рэлізе, нягледзячы на незвычайнасць саўнда, у ім відавочна бачны фірмовы почырк Корн. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Афіша.
Вітай у афіша ад Еўрарадыё. 30 вересня 19 у клубе «Репаблік» великий сольный концерт Noise MC. Сам Noise MC называет то, что он играет, сучасной урбанистичной музыкой на стыку хип-хопа, гранжа, панка, регги и брейкбита, заправленной фирмовым здедливым гумором. Приезжая в Минск не первый раз, у Беларуси его ведают и любят. Меркуючи по атмосфере концерту, взаимно. Запрошаю 30 вересня 19 у клуб «Репаблік». 30 вересня спевашка Настя Красова и гурт «Фольк-ролл» презентуют в Минске молодежном театры эстрады свою программу «Вир». Концерт мае стаць таксама першым сольным выступам проекта ў Беларусі. Акрамя песень з альбома «Вир», падчас концерта прагучаць новыя і асаблівыя творы з репертуара «Фольк-ролл». Больш за тое, абяцае Наста, «Фольк-ролл» з'явіцца на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады ў выглядзе сапраўднага камернага аркестра. Такім чынам, 30 верасня маладзёжны тэатр эстрады. Гурт «Бульвар» прадставіць «Урокі харакіры», другі па ліку студыйны альбом 1 кастрычніка а 19-й. Як кажуць музыкі, ён атрымаўся крыху нервовым і сацыяпатычным, месцамі блюзава-жалобным. Але, як і любая казка, скончыцца гэтая гісторыя хэппі-эндам, запрашае 1 кастрычніка, а 19 у клуб «Рэпаблік». 3 і 4 кастрычніка запар інтымныя канцэрты Лявона Вольскага ў графіці. Інтымныя, бо нязмушаная гутарка паміж спевамі, адказы на вашыя пытанні, камерная атмасфера. Яму будуць дапамагаць Павел Трацяк, гітара-мандаліна і Алесь Францішак-Мышкевіч на басу. Дарэчы, на канцэртах можна будзе набыць «Меларусь» – першую кнігу прозы Лявона Вольскага. Шчыра запрашаю. Легендарная беларуская рок-група «Красныя звёзды» зноў у графіці. Прэзентацыя новага альбома адбудзецца 7 кастрычніка 19-й, праз 3 месяцы пасля канцэрту, прысвечанага выхаду сінгла «Плёнкі». Іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за фішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дзякуем Даша і Маліноскаму, і гэта былі апошні блок, скажам так, забаўны, то бок прапановы сябры забаваў і цікавых рэчаў, які адбываюцца ў вашых гарадах. І гэта была праграма «Еўразум», якую мы сёння размаўлялі пра тое, што ў Варшаве адкрыўся саміт усходняга партнёрства, а пытанне Беларусі мае стацца на ім адным з галоўных, пра тое, што цэны ў крамах пачалі зніжацца нарэшце разам з курсам рубля, ды пра тое, што галоўны прыз дажынак за год абясцэніўся ў 3 разы. Алег Барцевіч, Дэніс Дзюба, бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.